Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Və mən Samirə Faiq qızı.
Bugün oktyabrın 19-u Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları.
Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatları Azərbaycan və Özbəkistan hökumətlərini jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Amerika və Cənubi Koreya Pxenyana nüvə sınaqları ilə bağlı xəbərdarlıq eləyiblər. Sumqayıt dünyanın ən çirklənmiş şəhərlərindən biridir.
Və daha sonra ətraflı, Azadlıq qəzeti binasından niyə çıxarılır?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərini bu ölkələrdə jurnalistlərə göstərilən təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qərargahı Parisdə yerləşən Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinə jurnalistlərə edilən təzyiqlərlə bağlı etiraz məktubu ünvanlayıb. Məktubda həmin ölkələrdə jurnalistlərin həbs olunması yada salınır, müstəqil və müxalifət mətbuatına təzyiqlərə son qoymağa çağırılır. Ötən 18 ayda Azərbaycanda bir neçə müxalifət jurnalistinin güclü təzyiqlərə məruz qaldığı və əsassız ittihamlarla həbs olunduğunu qeyd edən müəlliflər 2005-ci ilin martında Bakıda qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının uzanmasına da diqqət çəkirlər. Bu günlərdə narkotik maddədən istifadə ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun həbsi isə daha çox siyasi motivlərlə izah edilir. Hər iki təşkilat Prezident İlham Əliyevdən Sakit Zahidovun azad olunmasını və onu alçaldan bütün ittihamların götürülməsini xahiş edir. Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, hələ ki belə müraciət almayıblar. Cənab Həsənova görə aldıqları belə müraciətlərin əksəriyyəti subyektiv xarakter daşıyır. Amma mətbuatla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı müraciətlərin heç biri cavabsız qalmır.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi problemlər barədə birazdan ətraflı danışacaq və media ilə bağlı daha bir xəbər. Nəcəf Nəcəfov fondu 2006-cı ilin sentyabr ayı üzrə ictimai televiziyanın monitoringinin nəticələrinin təhlilini başa çatdırıb. Xəbərlər tərəflilik və neytrallıq meyarı üzrə qiymətləndirilib. Qiymətləndirməyə görə ümumi yayılan xəbərlərin 20%-ə yaxını tərəfli, 79%-i isə neytral olub. Aparılmış monitoring zamanı İctimai televiziyanın efir vaxtının artması inkişaf dinamikası müşahidə olunub. Fondun təhlil qrupunun rəhbəri Sədrəddin Sultan deyir ki, ötən ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə tərəfli verilişlərin xüsusi çəkisi enib, neytral verilişlərin xüsusi çəkisi isə artıb. Danışır Azadlıq Radiosu, verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində. İndi də xarici xəbərlər. Amerika dövlət katibi Kandaliza Rays və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Ban Ki-moon bugün Şimali Koreyaya xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər Pxenyan bir daha nüvə sınağı keçirsə, bunun daha ciddi nəticələri olacaq. Xanım Rays Şimali Koreyanı heç bir şərt irəli sürmədən nüvə problemi üzrə beynəlxalq danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Amerika onunla razıdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1718-ci qətnaməsinin məqsədi Koreya yarımadasını nüvə silahından azad zonaya çevirməkdir. Bu da o deməkdir ki, Şimali Koreya gərək öhdəliklərini qəbul eləsin və şərtsiz olaraq 6 tərəfli danışıqlara qayıtsın. Kandaliza Rays və Ban Ki-moon bu bəyanatla Seulda danışıqlar apardıqdan sonra keçirdikləri mətbuat konfransında çıxış eləyiblər. Bugün Çinin xüsusi elçisi Tang Jixuan Şimali Koreya lideri Kim Jong-la Pxenyanın nüvə proqramını və bu proqramı dayandırmaq istəmədiyi üçün ona qarşı BMT sanksiyalarının tətbiq edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı məsələni müzakirə eləyiblər. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bu danışıqları çox vacib adlandırıb. Bugün İraqın şimalındakı Mosul şəhərində 6 nəfər özünü partladıb, azı 20 nəfər həlak olub. İntihar edənlərdən biri yük maşınını partladıb. İraqın Kərkük şəhərində isə maşın partlayışından azı 8 nəfər ölüb və bir neçə nəfər yaralanıb. Və İraqdan daha bir xəbər. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn və onunla bir yerdə mühakimə olunan 6 nəfərin məhkəmə prosesində 10 günlük fasilə elan edilib. Bizim Ukrayna fraksiyasından olan 5 nazir ədliyə, daxili işlər, ailə və idman, mədəniyyət və səhiyyə nazirləri istifa veriblər. Fraksiyanın sədri Roman Besmertni deyib ki, fraksiya anti-böhran adlanan koalisiyanın siyasəti ilə razılaşmadığı üçün müxalifətə keçmək qərarına gəliblər. Bu arada Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Ukraynaya səfərə gəlib. Cənab Solana və Prezident Viktor Yushchenko birliklə Ukrayna arasındakı münasibətləri və bunların perspektivlərini müzakirə eləyəcəklər. Ukraynadakı proseslər barədə birazdan ətraflı söhbət aparacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında yeni qanuna görə Rusiya azı 96 xarici qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini dayandırıb. Oktyabrın 18-nə dək bu təşkilatların qeydiyyatı üçün möhlət qoyulub. Rəsmilər isə bu vaxta dək onların sənədlərini qeydiyyatdan keçirə bilməyiblər. Qərb ölkələri yeni qanunu vətəndaş hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun kimi tənqid ediblər. İranda internet provayderləri evlərdə və kafelərdə internetin sürətini azaltmaq barədə hökumətin göstərişini tətbiq eləməyə başlayıblar. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, bu göstərişin məqsədi internetlə qərb musiqisinin dinlənilməsini və qərb filmlərinin baxılmasını məhdudlaşdırmaqdır. Bu həm də İran rejiminin oponentləri üçün internetdən istifadəni çətinləşdirəcək. Qayıdaq Azərbaycana. Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabat açıqlayıb. Hesabatda Sumqayıt şəhəri ilk onluğa düşməsi də dünyanın ən çirklənmiş şəhərləri arasında yer alıb. 1992-ci ildə Sumqayıt fəlakət zonası elan edilib. Bu il aparılan araşdırmaya görə ətraf mühitin intensiv çirklənməsi nəticəsində Sumqayıt sakinləri arasında xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı artıb. Və bir idman xəbəri. Azərbaycanın boks yığması Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qruptakı ikinci oyununda da qalib gəlib. Boksçular bu dəfə Qazaxıstan yığmasını 8-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər.